Bergarako rellenoa, tradizioz betetako gozoa. Mikel El Coro berezi bar beloki. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Bergara herria, Gipuzkoa aipatzean, zer datorkio irakurleari burura? Bada, herri ilustratu bat dela. Ilustrazio garaian bertan izandako ikastetxeak zientzialari handiak eman zituela. Besteak beste Elhuyar anaiek antxe aurkitu zuten Wolframa. Irakurle batzuk Bergarako besarkadaz gogoratuko dira. Lehen karlistaldia bukatzeko liberalek eta karlistek Bergaran egindako ituna. Edo Bergarako urdinaz, ehungintza industria hain indartsua izan du herriak non bere izeneko kolore bat ere bai baitauka. Horregatik deitzen diete Mahonero Bergararrei. Tira, Mokolo ere bai. Hori guztia etor daiteke burura eta herrian pinturak eta musikak duten garrantzia Vitoria Natxo, Telesforo Monzon eta Alkateen mugimendua ere bai. Horietan denetan ez ezik Bergaran jaio edota bizi izan diren lagunengan pentsalezake irakurleak. Izan ere, herri baten identitatea haren bizilagunek osatzen dute, haren historiak, haren tradizioek, negozioek, elkarteek, paisaiak, hizkerak eta gastronomiak ere bai, zer izango litzateke Bergara rellenorik gabe? Bergarako identitatearen ikur dira rellenoak antzinatik herrian ekoitzi eta jaten dituztenak. Gozogintza artisaua herri askotatik desagertuz joan den arren, Bergaran historia luzeko hiru gozotegi irekita daude oraindik. Raizabal, Mujika eta Larrañaga. Herriaren bioz bihotzean daude hirurak. Artekalen lehen biak eta San Pedro kalean hirugarrena. Larrañaga da herriko gozotegirik zaharrena. 1840. Urtearen inguruan zabaldu zuten Felix Arantzadik eta Valentina Unamunok. Telesforo Arantzadi zientzialariaren gurasoak eta Miguel Unamuno idazlearen osaba izebak, eta Unzurruntzaga familiaren eskuetatik pasatu ondoren, 20. Mendearen hasieratik Larrañaga familiak gidatzen du. Miguel eta Agustin Larrañaga, beren gozotegiko lantegian. Gorka Rubio barra Foku. Gozotegia ireki zenetik rellenoak egin dituztela nabarmendu du Agustin Larrañagak gozotegiko 4. Belaunaldikoak. Nondik datozen? Ez dakigu. Inork ez daki. Nire aititak esaten zuen moiek egingo zituztela gozotegiak egon aurretik. Beste batzuen arabera, 19. Mendearen hasieran Frantziako tropek ekarri zuten formula eta Bergarako gozogileek egokitu. Bada idatzi duenik ere Espainiako Felipe IV erregeak jan zituela Bergaratik pasatu zen batean. Edonola ere, jakina da Espainiako Isabel II erreginak jan egin zituela Aretxabaletako bainuetxean Gipuzkoa oporretan zegoela. Hainbeste gustatu omen zitzaizkion ezen Juan Agirreolea gozogileari baimena eman baitzioten errege etxearen hornitzaile izateko. Zer dute bada, rellenoek hain goxoak izateko? Arrautza, azukrea, irina eta ura, kito azpimarratu du Larrañagak. Kubo baten antzeko forma duen gozo bat da rellenoa, bi bizkotxoren artean gorringo krema du, eta dena azukrez inguratuta dago. Hortik datorkio relleno izena, gorringo kremaz beteta egotetik. Bete, baina, sabela ere betetzen du galanki. Espektatibak ere bai ondo egindako rellenoa mukadu paregabea baita gosaritarako, askaritarako, kafearekin hartzeko, bazkalosterako. Gozo gogoa dagoen edozein unetarako. Gorringoz egindako orea zuringoz egindako merengearekin eta irinarekin nahasten. Gorka Rubio barra Foku. Nik ez dut sekula ere, rellenorik jan. Larrañaga gozotegiko lantegian sartu da Miguel Larrañaga Agustinen aita. Jada erretiroa hartuta dagoen arren, goizero pasatzen da handik agurtzera. Umetan hasi zen gurasoei laguntzen eta bizitza osoa pasatu zuen gero rellenoak eta bestelako gozoak egiten. Igual milioi bat rellenora ailegatu ere bai, Aurra zela, goizetan egiten zituzten gozoak eta arratsaldeetan kandelak. Elizarako izaten ziren bereziki. Adineko emakumeek denbora haietan aulkien aurrean jartzen zuten piztuta. Kandelak egiteari utzi zioten, baina segitu zuten gozoak egiten eta nola ez, rellenoak egiten. Garai batean goizero egiten zituzten. Orain gutxiagotan. Igandeetan pastelak jateko joera zegoen, baina galtzen ari da. Nire amak esaten du fede faltak min handia egin duela. Goizeko 9etan meza, goizeko 9:30 denda beteta, goizeko 10etan beste meza bat, denda berriro beteta, jaunartzeak, bata eta bestea, esan du Agustin Larrañagak barrez. Egunero egiten ez dituzten arren, nabarmendu du Bergararrek segitzen dutela rellenoak jaten eta mundura zabaltzen, inor bisitatzen duen Bergararrak beti izango du relleno kutxa bat maletan. Bergaranismoa ez da bukatu. Gorringo krema. Ea, hasiko gara rellenoak gertatzen? Iritsi da ordua. Osagai guztiak prest eta langile bakoitza bere lekuan. Larrañaga gozotegian rellenoak egiten hasteko garaia iritsi da. Gorringo krema egiten hasiko gara. Horretarako, gorringoa, azukrea eta ura nahastu ditu. Lapikoan ipini behar da eta poliki-poliki eragin, suabe-suabe eta plo-plo-plo gorpuztu arte. Horrela ateratzen da rellenoa betetzen duen krema. Gorringoak erabili ostean zuringoekin zer egin? Bada, rellenoen aizpak. Bergarako tostoiak. Zuringoarekin merenge bat egiten dugu, neurri berean bota azukrea eta zuringoa eta irabiatuta daukagunean irinarekin nahasten dugu. Ore hori da tostoia. Mingain formako galletak dira eta gainean almendra puskak dituzte azaldu du Larrañagak. Gozozaleak, adi ibili behar du tostoiekin, galleta gogorrak baitira. Hortzekin koskegin aurretik letaginekin egitea eskertuko du hortzeriak. Hori bai, behin lehen tostoia janda ia saietxezina da beste bat ahoratzea, goxo-goxoak dira. Bizkotxoaren orea plantxan jartzen labean sartu aurretik. Gorka Rubio barra foku. Rellenoak ez dira gogorrak. Kontrakoa, bigun-bigunak dira. Izan ere, bizkotxo batek osatzen du. Bizkotxoa egiteko arrautzak azukrea eta irina behar ditugu. Gorringoa eta zuringoa bereizita lantzen ditugu eta bukaeran nahastu. 60 gorringo kilo bat irin eta 1,75 kilo azukre nahastu eta irabiatzen dituzte batetik. Zuringoekin beste kilo bat azukre nahastu eta irabiatzen dute. Ore bat zein bestea pres daukatenean zuringoarekin egindakoa gorringo dunera botatzen dute. Haren ostean, 2,5 kilo irin botatzen dituzte. Bi oreak eta irina nahasteko modua erabat artisaua da, eskuz nahasten dute. Behar beste nahastu ostean, rellenoaren bizkotxoaren orea pres daukate. Mauka batekin behar duen forma luzea eman eta labean sartzen dute. Behin ura eginda dagoenean, bizkotxo zerrendak gorringo kremaz betetzen dituzte eta haren gainean bizkotxozko estalkia jartzen dute. Zatika banatzen dute eta kito. Tira, garrantzitsuena falta da, bainua. Azukrea, azukrezko jarabe bat eta ura nahasten ditugu eta 118 gradutan jarri. Horrela dagoenean, koipea ateratzen diogu. Makila batekin azukrearen koipea edukiontziaren paretaren kontra jartzen aritu da Larrañaga, arik eta behatza likido gozo hartan sartu duen arte. Orain dauka, testura ona, likatxu dago. Gehiegi ere ez takendu behar, bestela oso zuria geratuko delako. Beraz, batetik, rellenoak prest. Bestetik, azukre likido beroz beteriko ontzia ere bai. Iritsi da ikuskizuna. Apar burruntzali batekin rellenoak banan-banan azukretan sartu ditu gozogileak berehala atera eta erretilu batean jarri. Horrela aritu da, rellenoak bainatzen erretilua gozoz bete arte. Jan nahi duzu bat? Hasiera batean, ez dirudi lehorrak daudenik. Dida lehortzen da azukrea? Ukitu eta arrazoia eman. Eskuarekin heldu ahora gerturatu eta koskegin. Relleno egin berria jan ostean, bergarako ereserkia honela egokitu liteke, dastatzeko zein gozoa txegina gora bergara berdeta urdina. Agustin Larrañaga gorringo krema bizkotxo gainean jartzen. Gorka Rubio barra Foku.